Assalomu alaykum. Filtrlash bu bugungi suhbatimizning mavzusi. Bu jarayonni kim o'ylab topgan bo'lsa ham, juda yaxshi qilgan ekan. Bu bilan men sizlarga tushuntirmoqchi bo'lgan mavzuni osonlashtirganlarini o'zlari ham bilmasa kerak. Uyimizda ba'zi bir texnik uy jihozlari bor. Masalan, chang yutgich, havo sovutgich, kofe qaynatgich, bularning hammasida filtrlar bor. Ular kerakli narsani o'tkazib, keraksizlarini tashqarida qoldiradi. Bu juda yaxshi jarayon. Biz biror narsani o'rganar ekanmiz, filtrlash bizning foydamizga yaxshi ishlaydi. Shunday savol tug'iladi, biz qanday qilib va nimani filtrlaymiz? Kishi dunyoga kelib, dunyodan ketgunicha ko'p narsa o'rganadi. Bilib olish chog'ida bizning diqqatimizni chalg'itadigan narsalar ko'p. Darhaqiqat, biror narsa o'rganish paytida aksiga olgandek diqqatimiz boshqa joyga ketadi. Xayollar olib qochadi. Bu esa bilim olishimizga xalal beradi. Biz mana shu bizni chalg'itadigan narsalarni filtrlashni o'rganishimiz lozim. Agar biz onalar bu haqida yaxshi bilib olsak, bolalarimizga ham o'rgata olamiz. Bizga yoki bolalarimizga xalal beradigan narsalar bu turli xil ovozlar, ko'rinishlar, unchalik muhim bo'lmagan fikrlar bo'lishi mumkin. Quyida sizni o'rganishdan chalg'itishi mumkin bo'lgan misollarni keltirib o'taman. Diqqat bilan tinglang. Bu siz ko'rgan narsalar. Bular aslida muhim emas. Bilim olish chog'ida derazaga yoki uning ortidagi narsalarga qarash sizni faqat salbiy natijaga boshlaydi. Qulog'ingiz eshitgan keraksiz tovushlar, xonadagi soatning chiqillashini sanash yoki xona sovutgichining ovoziga quloq solish bari bekorchi narsalar. U faqat sizning qimmatbaho vaqtingizni oladi va bilim olishingizdan chalg'itadi xolos. Tanangiz ba'zida biror joyingiz sanchib qolsa, xayolingiz darhol o'sha joyga boradi. Keyin doktorga borganingiz yoki bormaganingiz haqida o'ylaysiz. Xayol surish. Bir daqiqa xayol surish orqali ko'pgina qimmatbaho ma'lumotlarni o'tkazib yuborish mumkin. Xayolingiz biror narsaga yetaklaganda, o'zingizga darsga quloq solish zarurligini eslating va o'sha joyda qoling. Kelajak haqidagi fikrlar. Hammamizda ham muhtojliklar bor. Bu ayon. Ko'pchiligimiz tez-tez o'sha narsalarni qanday qilib qo'lga kiritish haqida o'ylaymiz. Shu narsa xayolingizni bo'lganda, bu xayollar sizning kelajagingizga ziyon yetkazishi mumkinligi haqida o'ylang. Boshqa talabalar. Siz o'qituvchingizga quloq solar ekansiz, faqat uning so'zlariga quloq soling. Boshqa talabalarga qaramang, chunki ular ham diqqatingizni tortishi mumkin. Har doim ham yuqorida keltirilgan narsalarni diqqat filtridan o'tkazib, miyangizdan chiqarib tashlay olmaysiz. Har bir narsaning o'z vaqti bo'lganidek, darsga quloq solganda diqqatingiz faqat darsda bo'lsin. Do'stlar bilan gaplashganda esa diqqatingizni ularga qarating. Keyingi hafta haqida reja qilish paytida diqqatingizni keyingi hafta qilishingiz mumkin bo'lgan ishlarga qarating. Har bir narsaning o'z vaqt soati borligini unutmagan holda bilim doirangizni kengaytirishga astoydil harakat qiling. Va ishonamanki, sizlar eng oqila va dono onalar bo'lasiz.